Tak dnes budeme číst z 15. kapitoly 1. listu Korintským. Zde čteme toto slovo apoštolovu. Chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval. Vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal. Že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří najednou. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochudčeti ukázal i mně. Teď od verše 12. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání? Není-li z mrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších a jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při příchodu Kristově vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž královat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy. Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt. Vždyť pod nohy jeho podřídil všechno. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všechno, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. Až mu bude podřízeno všechno, pak i sám syn se podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil, a tak bude Bůh všechno ve všem. Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít? A proč i my se v každou hodinu vydáváme v nebezpečí? Den ze dne hledíme smrti do tváře. Ujišťuji vás o tom, bratři, při všem, co pro mě znamenáte, v Kristu Ježíši našem Pánu. Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a pijme, neboť zítra zemřeme. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahanbení. Tak tolik ten dnešní úsek z 1. listu Korintským. Zpívejme píseň číslo 154. 154. při našem společném závěrečném zastavení nad prvním listem korinským se dostáváme k velmi slavnému vyvrcholení celé té epištoly. 15. kapitola před námi otevírá téma vzkříšení z mrtvých. Téma pro řadu lidí směšné, absurdní, nepředstavitelné, ale pro církev, pro křesťany téma zcela zásadní. Závěr dopisu chce Pavel ještě věnovat, tedy připomenutí toho nejdůležitějšího na celém křesťanství. Ještě chce v závěru podepřít sami základy evangelia. Konstatovali jsme to opakovaně, že ten korinský sbor měl všelijaké své nedostatky. Většinou jsme mluvili o těch morálních nedostatcích, jak se tam hádali mezi sebou a tahali se po soudech a případy smilstva a podobně zlořádí u večeře páně. Tak takové morální poklesky většinou Pavel musí řešit. Ale tady vidíme, že nejenom křesťanská praxe, ale i sami základy evangelia se jim hýbaly pod nohama. Aspoň některým, jak Pavel píše. A Pavel chce tyto základy zpevnit. A tak začíná tu 15. kapitolu: chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy. Evangelium je základem, na kterém stojíme. Možná by se dalo také říci, že kde se drolí ty základy evangelia v životě křesťanů, církve, tam potom i ta praxe všelijak upadá, tak ten křesťanský život, kde nestojí pevně na základech evangelia, tak se objevují všelijaké excesy, nejen teologické, ale i praktické. Evangelium je jediná cesta ke spáse a k věčnému životu v Boží blízkosti. Ovšem musíme se ho držet celého. Nic z něho neubírat a nic k němu nepřidávat. Obojí chyba nastala už v biblických dobách, v některých případech. Zde v tomto našem textu někteří korinští ubírali kameny z toho základu. Někteří vyloučili vzkříšení. Jinde zase v listu Galackým například Pavel musel řešit opačný problém. Tam k tomu základu evangelia zase někteří přidávali. Ti judaisté, o kterých jsme slyšeli s bratrem Černým nedávno, křesťané ze Židů, kteří učili, že ke spáse je nutné věřit v evangelium, ale také je nutné dát se obřezat a stát se tedy nejprve Židem. Pavel na všech stranách hájil evangelium. Ani z něj ubírat, jako to dělali korinčtí, ani k němu přidávat, jako to dělali galačtí. Držet se ho prostě tak, jak je, jak ho zvěstoval a jak ho máme v Bibli zaznamenáno. A co vlastně evangelium obsahuje? Je toho možná mnoho, co bychom mohli říci, ale apoštol Pavel předkládá jakési základní komponenty, základní sumář evangelia. Ty základní stavební kameny, na kterých celá ta stavba křesťanství vlastně stojí. A ty komponenty jsou tři. Kristus zemřel za naše hříchy, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen z mrtvých. Což pak bylo dosvědčeno mnoha svědky. To jsou základní fakta evangelia, která ukazují, kam až Bůh byl ochoten zajít ve své cestě za člověkem, až na dno Boží syn umírá na dřevě kříže, aby smířil hřích lidí. Jde cestou kříže, přestože ví, že mnoho a mnoho lidí tím pohrdne. Ale k základním faktům evangelia nepatří jen Kristova smrt, jen Velký pátek, ale také jeho slavné zmrtvýchvstání. Právě tomuto faktu evangelia se chce Pavel nyní věnovat obzvlášť. Můžeme si to rozvrhnout do takových tří částí. V té první se podíváme na svědky vzkříšeného, ve druhé části na popírače vzkříšení a v té třetí části na význam vzkříšení. Tak k tomu prvnímu, svědkové vzkříšení. Když se podíváme ještě jednou na ty základní části evangelia, smrt, hrob a vzkříšení páně, tak vidíme ještě jednu důležitou věc. A to jsou právě svědectví o zmrtvýchvstalém. Zvěst o vzkříšení není na vodě. Není to jeden z mýtů, kterých tehdy kolovalo mnoho. V nich se také někdy objevoval motiv smrti a vzkříšení. Nějaký bůh byl zabit, aby pak znovu obživl a v různých cyklech tak byl zabíjen a obživován. Zvěst o smrti a vzkříšení Pána Ježíše by se mohla zdát jako další v řadě takových podobných mýtů té doby. A nemálo lidí to tak skutečně bere dodnes. Ale mezi pohanským mýtem a zmrtvýchvstáním Krista je jeden podstatný rozdíl. Je jich jistě více, ale tento dnes tak zvláště vystupuje. A to je právě to množství očitých svědků. Mýtus je mýtem právě proto, že se nemůže opřít o žádná věrohodná svědectví, která by mu vtiskla punc pravdy. Většinou ty mýtické děje jsou zasazeny do nějaké doby, neznámo kdy, někde na počátku světa, kde u toho nikdo nebyl. Apoštol Pavel oproti tomu píše, že v době toho napsání prvního listu Korinským ještě žije mnoho přímých svědků, kteří viděli vzkříšeného Krista. Někteří už zemřeli, ale většina z nich v té době ještě byla naživu. A odkazuje také na ně. Můžete se jich zeptat. Oni ho viděli. Jakou to bylo pomocí pro první učedníky, že Pán Ježíš, když vstal z mrtvých, tak neodešel hned do nebe, nenechal apoštoly a ostatní v nejistotě a zklamání. Ale on se jim ukázal. A to nejednou, jak známe ty biblické příběhy. Opakovaně. A nejen jednomu nebo dvěma, ale mnoha různým lidem a na různých místech. Četli jsme o bratřích, ale víme, že se zjevil i ženám, Marii Magdalské třeba. A neukázal se jim všem najednou, abychom se nebáli, že šlo o davovou psychózu nějakou, ale ukazoval se různým lidem na různých místech, v různých časech. První kapitola Skutků apoštolských dosvědčuje, že Pán Ježíš apoštolům po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije. Mnoha způsoby. Po 40 dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím. Jakými způsoby se Pán Ježíš dával poznat, že skutečně žije, krom toho, že se jim ukázal? No velmi, řekli bychom, materiálně. Zjevuje se učedníkům, jak to čteme u Lukáše 24, a oni se zděsili, protože hned jim naskočila myšlenka, to je duch, to je nějaký přízrak, to je nějaké zjevení nehmotné. A tak by to mohlo být chápáno. Viděli jsme oblouk změní mysli, co si. Ale je tam výslovně řečeno, že Pán Ježíš odkazuje, podívejte se na mě, na mé ruce, nohy. A pak se jich zeptá, nemáte tady něco k jídlu? A pojí s nimi. To není přelud. Na přelud by si těžko sáhli a těžko by si pojedli. Pán Ježíš velmi dbal na to, aby jeho vzkříšení bylo nespochybnitelné a aby bylo také správně pochopeno. Z mrtvých nevstaly jen Ježíšovi ideály a zvěst, jak se to někdy vykládá, že to, co vstalo z mrtvých, nebyl Ježíš sám, ale ty jeho myšlenky, ty jeho ideje, že tak vstal z mrtvých. Ne, on vstal tělesně. A stovky lidí toho byly svědky. A k tomuto zástupu svědků se nakonec naposledy připojuje i sám Pavel. Naposledy se jako nedochudčeti ukázal i mně. Kdy se ukázal Pavlovi? Na cestě do Damašku, když ještě byl horlivý farizeus pro následující křesťany. Pro Pavla to mělo zásadní význam, že o této události hovoří celkem třikrát v knize Skutků apoštolských. Zvláštní je, jak se tu Pavel označuje jako nedochůdče, nedonošenec. Vyjadřuje tím tak svou slabost a nehodnost. Mě jako tomu nejposlednějšímu se ale přece také ukázal. Tak tedy je zde množství svědků, kteří na vlastní oči spatřili Krista vzkříšeného. Ale nebyli jen svědkové vzkříšení. Byli i ti, kdo ho popírali. To je ta druhá část. Nevěřili tomu. Už ti učedníci s tím měli problémy, mysleli, že vidí přízrak, anebo když si je na konci Matoušova evangelia Pán Ježíš pozve na tu horu, kde jim dává to poslání, jděte ke všem národům, tak tam čteme, že se sešli, viděli ho, ale přesto někteří pochybovali. Tak i pro ty apoštoly to nebylo úplně jednoduché, nebo pro ten širší okruh učedníků. A v tom Korintu, ten list korinským procházíme, tam byli někteří křesťané, kteří vysloveně popírali vzkříšení jako takové, že to prostě není možné. A skutečně to není věc jednoduchá k přijetí. Odporuje to normální lidské zkušenosti, naprosto se jí to vymyká. Jiným příkladem byl třeba apoštol Tomáš, který nebyl s ostatními, když se jim Pán ukázal, pronesl tu památnou větu, dokud neuvidím stopy na jeho rukou a nevložím tam prst, neuvěřím. V tom Korintě to vypadalo tak, jak to Pavel popisuje v 12. verši. Když se tedy zvěstuje o Kristu, že byl vzkříšen, jak mohou někteří mezi vámi říkat, že není z mrtvých vstání. Takové bylo vyznání víry některých korinských křesťanů. Je to dosti překvapující, jak mohli vypustit něco tak podstatného, něco tak nutného ke spáse, jako je vzkříšení. Jistě nebyla chyba ve zvěstování. Pavel jim to všechno předložil, tak, jak to bylo. Jistě znali učení o vzkříšení Pána Ježíše, ale pro některé to byla zřejmě příliš silná káva. Tak možná v úvozovkách šlo takové první průkopníky liberální teologie, která vybírá z té zvěsti evangelia všechno, co by mohlo zavánět něčím nadpřirozeným, co by se vymykalo z nějaké rozumem uchopitelné zkušenosti. Takové teologii toho nakonec moc nezbývá, snad jen to, že se Ježíš někdy narodil, žil, učil a zemřel. A ale to ostatní už je nepřístojné. Možná to i těm korinským bylo proti rozumu. Řekové byli vůči vůbec této myšlence, že by někdo mohl ožít, vstát z mrtvých, značně skeptičtí. Vzpomeňte si jenom na Pavla, když kázal těm filozofům v Aténách na Areopágu. Tak dokud mluvil tak nějak všeobecně o Bohu, tak mu naslouchali. Ale jen jak se zmínil o tom, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých, tak byl konec. Jakmile uslyšeli o vzkříšení, jedni se mu začali smát a druzí řekli, rádi si tě poslechneme, ale nikdy jindy. Možná, že i někteří osvícenější korinští věřící se nemohli srovnat se vzkříšením. Oni nepopírali jen vzkříšení Kristovo, ale vůbec tu myšlenku, že je to celé nesmysl. Ovšem důsledky takového tvrzení jsou z křesťanského pohledu naprosto katastrofální. Jestli Kristus nevstal z mrtvých, pak je celý obsah křesťanské zvěsti prázdný. Když odstřihneme vzkříšení, zbude nám z křesťanství jenom náboženská slupka. Pak žádný spasitel, vykupitel nežije a člověk se k němu nemůže obrátit. Kristus je pak ztroskotanec, který měl ideály, ale skončil na kříži. Jsem přesvědčen, že s takovouto verzí křesťanství by to křesťanství dlouho nepřežilo. To, co bylo nosné, a když čteme skutky apoštolů, tak to tam můžeme z toho vidět a vycítit, byl právě ten důraz, ten velký důraz na to, že Kristus vstal z mrtvých. A to lidi přitahovalo k té veliké živé naději. Jestli Kristus nevstal, je i naše víra prázdná a zbytečná. Bez vzkříšení pro nás nemá zbytek křesťanské zvěsti valného významu. Jestli Kristus zůstal v hrobě, pak jsme ještě ve svých hříších, nevykoupeni, nevysvobozeni. Kdyby Ježíš nevstal, znamenalo by to jediné, že jeho oběť za hříchy světa nebyla přijata. Byl odmítnut a zůstal v hrobě. Jeho smrt by byla zbytečná. Sám by přišel o život a člověku by stejně nepomohl. A tyto všechny hrozivé důsledky si mají ti korinští uvědomit, ti, kteří popírali vzkříšení. Nejenže my nevstaneme k novému životu, ale ani Kristovo dílo a jeho smrt by nemělo smysl. Souhrnně to Pavel vyjadřuje tím 19. veršem. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Pavel napadá tu nesmyslnost popírání Kristova vzkříšení i praxí korinských samých. Mluví se tam o takové trochu záhadné věci, verš 29. Jaký by jinak mělo smysl to, že se někteří dávají křtít za mrtvé? Jestliže mrtví vůbec nevstanou, proč se za ně dávají křtít? Tak když jste narazili na toto místo písma, tak vám to určitě vrtalo hlavou, o čem to tam Pavel píše. Jestli není naděje na věčný život, proč se necháváte křtít za mrtvé? K čemu jim tím chcete pomoct? Musíme přiznat, že nevíme, co to bylo za praxi. Křest za mrtvé. Je to jediné místo v Bibli, kde se o něčem takovém hovoří a navíc tam ani Pavel nějak nevysvětluje, o co šlo a co to mělo za smysl. Dokonce ani nepoznáme, jestli Pavel tuto praxi schvaloval nebo zavrhoval. On ji tam prostě konstatuje a využívá ji jako argument proti té pomílené teologii korinský. Pouze tím konstatuje, že i to jejich vlastní počínání potvrzuje očekávání vzkříšení a budoucího života. Kdyby to nebylo možno očekávat, pak je i tato zvláštní jejich praxe zbytečná. Někteří napočítali, že existuje něco mezi 30 až 40 výklady tohoto místa. Takže si to vezmeme od prvního. Ne, jen dva návrhy. Někteří v tom vidí takové magické chápání křtu, že někteří věřící zemřeli nepokřtěni a tak se jiní za ně dávali si ex post pokřtít, aby jim to nějak jako ulehčili. Jiní to chápou tak, že mrtvými jsou zde míněni zabití křesťané v pronásledování. A ti, kdo se dávají křtít za tyto zemřelé, vlastně jakoby doplňují řady. Nastupují na jejich místo noví pokřtění křesťané. Na jejich místo se nechávají noví a noví a noví pokřtí a neodrazuje je od toho to protivenství. A kdyby nebylo vzkříšení, tak proč získávat další křesťany, zase potenciální učedníky. Tak to jsou možná některé z těch výkladů. Není to nakonec tak podstatné, co to přesně znamenal ten křest za mrtvé. Pavlovi to sloužilo jako určitý argument, kterým chtěl vyjádřit, že i jejich vlastní praxe náboženská v sobě tu naději na budoucí život obsahuje. Jinak i toto by bylo nesmyslné, to, co dělali. Také Pavel svědčí ze svého života proti těm oponentům vzkříšení. Kdyby nebylo vzkříšení z mrtvých, k čemu by byl tak náročný život, který vedl? Jako příklad protivenství v Efezu, které okusil. Bylo by to zbytečné. Lepší by bylo zajet někam k moři na dovolenou a ne dávat pořád pro Krista život v sásku. Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a píme, neboť zítra zemřeme. Ať z toho života něco máme. Není-li naděje na vzkříšení a věčný život, pak skutečně nezbývá, než urvat tady, co můžeme v tom životě. A mnoho lidí se tím heslem také skutečně řídí. Jesme, pijme, užijme, co to jde, když život je krátký. Tak jak by byl život i život křesťana ubohý, kdyby nebyla naděje v kříži? A ta třetí myšlenka, měli jsme ty svědky vzkříšení, ty oponenty vzkříšení a teď k tomu významu. Je tam to zlomové, radostné ale verše 20. Ale Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. Pavel nedá na toto dopustit. Je to skutečně tak důležitá věc, že bez ní se hroutí všechno ostatní, celé křesťanství. Ale Kristus vstal. Jeho dílo bylo celé dokonáno. Jeho oběť byla přijata. Člověk byl vykoupen. A hřích ani smrt, dva úhlavní nepřátelé člověka, už nemají svou rozhodující moc. Bůh v Kristu zvítězil. Adam, první člověk, zanesl do stvoření hřích a smrt. Jako hříšníci žijeme i my. Ale je tu ten druhý Adam, Kristus, který už nepřináší hřích a smrt, ale naopak očištění a život věčný. Kristus vstal jako první. Víte, že Bible nám popisuje řadu vzkříšení ještě před tím Kristovým. Kristus sám některé lidi vzkřísil z mrtvých, že? Ale to Kristovo vzkříšení je v něčem úplně nové a úplně první a jedinečné. A to v tom, že ti vzkříšení předtím počase opět zemřeli. Byli vzkříšeni ke starému způsobu života a pak počase už na dobro odešli. Ale Kristus stál do nového typu, nového způsobu existence. Stál a smrt už nad ním nepanuje. Už neumírá, žije na věky. Toho budou účastní i ti, kteří v něj složili důvěru. Při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho, a tu nastane konec. Bohu bude podřízeno všechno, Bůh bude všechno ve všem. I vlády, i mocnosti, i smrt mu budou podřízeny. A my budeme také žít s ním. Tak tím uzavírám ten výklad listu, prvního listu Korinským, tímto výhledem naděje. Tak si na to ani my nedejme sáhnout, na tu vzácnou jistotu zmrtvých stání Pána Ježíše Krista a s ním a v něm i nás. A zachovejme tuto naději i ve světě, kde je absurdní něčemu takovému věřit. A nestyďme se za to, protože je to jediná zvěst, pro kterou stojí za to žít a v naději umírat. Amen. Zpívejme píseň číslo 157.